Kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Antano Blužo homilijos.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža, todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei jautuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite. Ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįž pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kuris jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu ana miestui. 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo, Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė, mačiau šetoną kaip žaibą krintant iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Dabar kokias būtų svarbiausias mintis iš to, ką mes girdėjom, nes iš pirmo žvilgsnio atrodytų skaitiniai gal ir nepanašus, nes kartais, kai girdim visus skaitinius ir Evangeliją, labai ryškiai matos tą bendrą temą, bet pabandysiu išryškinti, kad mums aiškiau būtų, ką viešpats šiandien mumis mokin. Dažnai būna taip, kad krikščionis ir pamoksluose girdim, irgi raginima džiaugtis. Žmonės sako džiaukitės, nes jeigu esi tikintis, jeigu esi krikščionis, tai turi būti kaip amerikonis išsišiepęs visą laiką baltais dantim ir tarsi būsi viskas gerai. Ir šiandien mes irgi girdim pranašo Izaijo knygoje drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi jūs visi, kurie ją mylite. Kodėl? Kodėl mes turėtume džiaugtis, nes man tai natūraliai, žinokit, mano charakteriui, tokiam biškimą ištaujančiam, net ir kai nuotrauką kas nors darydavo ir kai sako šipsokitės, aš sakydavau, duok man priežastį šipsuotis, tada aš ir šipsuosis. Nes sakau, lietuvis, jeigu šipsos, tai su jo kažkas netvarko, yra įtariai, tokį lietuvį žiūrėkit, nes lietuviai nesišypso normaliai. Ir aišku, jeigu šipsos vadinas kažko, tai nešyrs ir matyt meluoja. Tai toks mano charakteris yra ir turi būti tikra nuoširdį priežastis, dėl ko turim džiaugtis. Ir priežastį mums galėtų įvardinti vėl Jėzus, kuris Evangelijoje irgi sakė, bet jūs džiaukitės. Kodėl? Sako, džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžius. Nežinau, ar jums yra tekę išvaryti velnę kokią nors iš ko nors, tai atrodytų, o, turiu valdžią. Jau kad net dvasios yra pavaldžios ir čia jau kažką esu gyvenime pasiekęs, atrodytų didelis dalyks. Bet sako, džiaukitės ne tuo, kad dvasios yra pavaldžios, gal net ir kokį nabašniką prikelat ar išgydot ligonį. Sako, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Ką reiškia turėti vardą įrašytą danguje? Mes savo net kaip tikslą gyvenime dažnai tą dalyką pamirštam ir net tikėjims dažnai yra statoms ant antrailių dalykų. Ne ant sielų išganimo, net ir kai vaikus krikštiai tėvai dėja, šiais laikais dažnai krikštiai ne dėl to, kad vaikui nori duoti amžiną gyvenimą, sielos išganimą, bet būkim, kaip sako, biedni, bet teisingi, bet dažnai krikštą organizuoja tėvai, nes nori pasidaryti savo šeimą į šventę. Ir prisiperk balionų iš AliExpress ir tada būn gražu. Instagram'e nuotraukas geras, man tai aišku, čia taip juodai biški, bet nepamirškim iš tikrųjų, kad Jėzus ragin mumis džiaugtis sielos išganimu, kad mūsų vardai yra įrašyti danguje. Kad vardą turėti įrašytą danguje, taip mums atrodo paprasta dabar. Mes atrodo gimėm katalikais, pakrikštėm mumis kaip vaikus ir galbūt nepamislėjom, kiek tai daug kainuoja. Ir galim žvilgtelt vėl ir į antrą skaitinį, kur apaštals Paulius, jisai sako, broliai, aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi. Girtis kryžium, džiaugtis kryžium, kur dabar vėl po krikšto dovanoji bika, bet tik ne kryžių. Ir net pardavėjai katalikiškų krautuvių, kai nori vaikui atminimui krikštui nupirkti kūmai kryželį, sako, nepirk kryželį, būtų dar nelaimę užkrausi vaikui, tai nusipirk kokį angeliuką ar raktų pakabuką kokį nors. Bet apaštalas Paulius sako, kryžius yra tai, kuo mes giriamės. Daugiau niekom neverta gyvenime girtis, bet Kristaus kryžium, nes tai yra kaina to, ką viešpat sumokėjo dėl to, kad mūsų vardai būtų įrašyti dangui. Kad mes turim tą malonę gavę iš viešpatės Jėzaus būti dangaus piliečiais. Tai yra kuom girtis, kad aš gavau dovaną amžiną gyvenimą. Ir todėl apaštului Pauliui sako, visas pasaulis yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Tai reiškia, kad viskas tam nebe taip jau svarbu, kas šiam gyvenime yra. Nes aš žinau gyvenime savo aiškę kryptį. Kodėl aš jau žemėje esu, kur aš einu ir kaip man ten eiti. Tai yra dangaus karalystė. Ir todėl apaštalas Paulius, jisai laiške Galatams labai konkrečiai įsivardint, galit kaip namų darbą, visą laišką Galatam perskaitytis nėra labai ilgs. Yra lengvesnė versija apie nuteisinimą malonę, o ne įstatymo darbais. Jeigu norit daugiau gilesnės, sunkesnės teologijos, tai praktiškai apie tą patį laišką yra apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams. Tai galite ir tenai dar pasigilinti. Ir dėl to apaštalas Paulius sako, nieko nereiškia nei apipjaustims, nei neapipjaustims. Kaip tai nereiškia? Ypač žydams. Kaip gali nereikšti apipjaustims ar neapipjaustims? Nes būtent per apipjaustimą, per tą kūno žymę, žmogus reiškia, kad jis priklauso Dievo tautai. Kad jo vardas yra įrašytas į tą paveldą, kurį pažadėjo viešpats Dievas sudarydam sandorą su Abraomu. Ir tai žydams reiškia labai daug. Bet apaštalas Paulius, pats būdams, aišku, fariziejų mokyklas, jis sako, dabar nieko nebereiškia. Nes svarbiausia yra vien tik naujas kūrinys. Ką reiškia naujas kūrinys? Mes matom šiandien akivaizdžiai, kai krikštijam žmogų, kuris yra atnešams kaip žmogus, gimęs šiam pasauliui iš tėvų ir kuris dar nėra atgimęs iš vandens ir šventosios dvasios, bet per krikštą jis taps naujų žmogum. Ir jūs matysit krikšto apeigose net, kad tas vaiks tėvams yra gražinams. Tarsi, vat mes iš jūsų paėmam tą vaiką ir jūs taip jį paleidžiat, atiduodat ir sakyčiau, dabar nebegausit aš pats auklėsiu, ne? Tai sakytumėt, kas čia dabar per nesąmonės. Bet iš tikrųjų, bažnyčia atiduoti tą vaiką tėvams, tai globai, kad tą Dievo naują kūrinį, kaip Dievo vaiką tėvai auklėtų šventume, kad vestų jį į Dievo karalystę ir aišku, kad tas vaiks auktų žinodams, dėl ko gyvenime džiaugtis, kad mano vardas yra įrašytas į gyvenimo knygą, į dangaus karalystę. Dar labai įdomi tokį mintis, nežinau, kai man nepavyks dabar išvystyti, bet yra tekę tokį turėti patirtį Torino mieste, Italijoje. Taip sutapo, kada mes su broliu Karlu buvom nuvažiavę į Torino. Ir jūs žinot vadinamą Turino drobulę. Esat girdėję apie tokią drobulę, kur Žemaičių kalvarijoje net kopija yra, kur mokslininkai visi studijuoja ir nesuprant, kaip ant tos drobulės yra atsiradęs Kristaus atvaizdas, Kristus, kuris yra palaidots, numirusio nuo nukryžiavimo Kristaus atvaizdas. Ir daug net ir skeptikų, kurie sakytų, kad čia gal kažkoks tai viduramžių kūrinys, vis dėlto jų argumentai subliūkšt, nes net ir žinant viduramžių ikonografiją, kaip būdavo vaizduojams nukryžiuotasis, kur būdavo vinis vaizduojami ir taip toliau, Torino drobuliai yra tokie dalykai, kurie atitink dabartinę archeologiją, kurie žino, kaip ir kryžiuodavo ir taip toliau, ir net nesuprant, iš kur ten tie dažai. Tai man prieš aplankant tą Torino drobulę, kuri buvo išstatyta žmonių pagarbai, kas nėra labai dažnas atvejis, ten buvo toks jubiliejus, mes su broliu Karlu nuėjom į Egiptologijos muziejų. Ir ten yra, žinot, Egipto visokie dalykai iš piramidžių. Ir labai įdomu, kad tenai tiek yra išlikę dalykai, kad net perukai, maistas, baldai su oda apkalti, jie po šiai dienai nėra supuvę. Labai įdomu, jau kada busit nueikit. Bet kas tenai užstrigo, tai kad Egipte tose piramidėse būdavo mirusiųjų knyga. Būdavo knyga, į kurią yra surašyti vardai. Ir labai toksai Dievo, sakyčiau, ženklas, kur galima net organizuotis kokias nors piligriminės kelionės prie Torino drobulės, prieš tai nueinant į tą Egiptologijos muziejų, kai žinom, dėl ko egiptiečiai statydavo tas piramides, kad tai praktiškai būdavo kapai, tas tarsi nuorodai po mirtinį gyvenimą ir mirusiųjų knyga, kad visi nori būtent įrašyti. Ir tu nueini prie Torino drobulės ir pamatai, kad būt įrašytam į tą drobulę, į gyvenimo knygą, tai reiškia turėti Kristaus kančios žymes. Per Kristaus kančią būti įrašytam į amžiną gyvenimą. Ir dar labai įdomiai, kodėl aš tą pasakoju, kaip sakau, nežinau, kaip jūs supranta tą dalyką, kaip man pavyks, bet todėl, kad apaštalas Paulius šiandien sako tokį dalyką, nuo šiol tegul niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūne nešioju Jėzaus tarnystės žymes. Kas tai yra kūne nešioti Jėzaus tarnystės žymes? Mes turim konkretesnį pavyzdį, tai šventai Pranciškų su jo stigmom, kada šventasis Pranciškus iš meilės Jėzui, iš meilės Kristaus kančiai, jis buvo paženklins kūne Kristaus žaizdom. Mums kaip pavyzdys to su panašėjimo su Jėzum, susitapatinimo su Jėzum. Ir būtent per Kristaus žaizdas, per Kristaus kančią ir kryžių mes esam įrašomi į tą gyvenimo knygą. Ir mūsų tas, jeigu sakytume, naujasis apipjaustims, kad kaip įrodims, kad ženklas, kad aš esu gyvenimo knygoj, tai nėra jau tas kūno apipjaustims, kaip žydams, bet tai yra būtent Kristaus tarnystės žaizdos, kad mes esam paženklinti Kristaus kančia ir prisikelimu. Ir todėl jūs matėt, net ir vaiką krikštijant, ar suaugusi žmogų krikštijant, žmogus yra paženklinams kryžium. Jo ženklas, tai yra kryžius, Kristaus kančios ženklas to žmogaus gyvenime. Todėl mes nešiojam kryžių, kad tą dalyką atspindėtume, kad mes parodytume visiems žmonėms, kokią kainą mes esam išganyti. Ir kitas, jeigu atsimenam apaštalo Pauliaus raštus, tai kad Kristaus tarnystės žymės jo kūne tikrai turėjo būti matomas, nes mes kažkada ir su broliu diskutavom, ir su broliu Matu, sakom, įsivaizduokim žmogų, kuris, sako, aš buvau gavęs 3 kartus rykščių po 40 be vieno kirčio. Ką reiškia, įsivaizduokit, būt nuplaktam 120 kirčių turėt su botagais. Mes, jeigu matėm filmą Kristaus kančia, tai matom, kad tai tikrai ne jokai. 120, nes kodėl be vieno kirčio? Todėl, kad tas paskutinis kirtis yra mirtina dozė. Tai yra randai kūne dėl Kristaus Evangelijos. Kiek jis kartų, aš dabar neatsimenu, apaštalas Paulius sako, buvau užmėtytas akmenimis ir paliktas tarsi miręs. Mes žinom irgi apaštalų darbuose, kad jis buvo užmėtytas, visi galvoja, kad jis negyvus, išsiskirstė ir jis iš tos akmenų krūvos atsikėlė ir grįžo pas mokinius. Tai gaut iš akmenų, tai įsivaizduokim, čia ne žvirkeliu atmėtyt, bet kas buvo šventoj žemėje, matyt, kokios uolos ten yra. Tai iš tokių akmenų vėl randai. Sako, keurą parą plūduriavau atviro jūroje. Tai vėl būt atviro jūroje keurą parą. Mes naktinę adoraciją vos išbūnama, ne patogiai, šiltai radiatorius įjungia. Į tai atrodo sunku, o dabar tu plūduriok dėl savo gyvybės ir apaštalas Paulius, jis tuom gyrės, kad dėl Evangelijos aš esu paženklins Jėzaus tarnystę žymiem. Ir tada mes girdim Evangeliją, kur Jėzus, jisai kvieč mumis į tokį patį nuotykių pilną gyvenimą. Jisai siuntė mokinius ir sako, aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Jėzaus mokiniai, kurie sek Kristum, turi tas nekaltas širdis, pasitikėjimą Dievu ir praktiškai vienintelis tas ginklas ir yra pasitikėjims Dievu. Tai nėra lazda, tai nėra krepšys, piniginė, autus, bet būtent kaip tu avinėlis tarp vilkų esi paleidžiams ir Jėzus mumis siunčia neštą džiaugsmą, kur mes girdėjom raginimą, džiaukitės, būkite linksmi ir džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti danguje. Ir tai yra ta tiesa, kur verta viso vargo pagal apaštalo Paulių. Ir mes žinom vėl, kad yra realybė, kad ne visada ta tiesa yra priimama. Ir galbūt mes pergyvenam, klebonai pergyvent, kad su parapija kartais nesusišnek, viskupai galbūt pergyvent, kad irgi viskupijai kažkas, šeimos, pavyzdžiui, pergyvent irgi būna dažnu atveju, kada šeimoji tikinti žmogus nori gyventi keimu, o jų artimieji atmet. Ir dažnai būna to atmetimo bet kokioje srityje. Ir mes kartais tarsi norim nuleisti rankas ir sakyti, kam čia bereik, kas čia ta evangelija besidom šiais laikais ar to bažnyčios mokymu. Ir tarsi nusvy rankos, bet Jėzus, jis mumis kvieč, nes tai yra be galo svarbu. Ir sako, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Todėl prašykit pjūties šeimininką siūsti darbininkui savo pjūtį, kad žmonės išgirstų tą raginimą džiaugtis, nes ir visų žmonių vardai, kurie ir pakrikštyti, kurie yra įtikėję, yra įrašyti į gyvenimo knygą. Ir dažnai būna taip pat, aišku, mes pamirštam per savo gyvenimo rūpeščius, per įvairius planus, pamirštam tą kryptį gyvenime, kur mes einam ir kam esam sutverti ir užsiemam visokiais antraeiliais dalykais, galbūt net ir trečiaeiliais. Ir tada sakom, kas čia man ir kodėl aš čia toks nelaimings. Tai dar, aišku, pasinaudosiu progą ir pareklamuot, kad ta evangelija ypatingai buvo svarbi šventam Pranciškui. Šventasis Pranciškus, jisai išgyveno Dievo artumą be galo stipriai ir turėjo labai rimtą dilemą, ar gyventi kontemplatyvų gyvenimą maldoj, atsidavus viešpačiui, ar vis dėl to išsižadėti to malonumo ir eiti skelbti evangeliją visiems žmonėms. Jis net prašė patarimo, kad melstus brolis Rufins ir šventoji Klara ir jis laukė atsakymo, ką jam daryti. Ir Rufins su šventaja Klara davė jam atsakymą, kad tu, Pranciškau, turi eiti skelbti evangeliją. Ir Pranciškui buvo labai svarbu ir jis tą imitavo labai konkrečiai siūsdams brolius po du skelbti evangeliją. Ir mes, pranciškonai, turim tą tradiciją irgi eit, ypač čia Lietuvoje jau 30 metų maždaug jau yra einami atgailo žygiai, tai mes važiavom su broliu Karlu, su mūsų pranciškonišku jaunimu Karolina, Simonu, važiavom į Aukštaitiją ir žiūrėjom maršrutą žygio Truskavos į Panevėžį, ten tokiais vingiais, tai ruošėm irgi žygį Jėzui, žygį pranciškoniškam jaunimui, su mintim irgi be pinigų, be žinojimo, ką valgysim, kur nakvosim, eit pa žmonės ir skelbt, kad jums prisartino Dievo karalystė, kad mes meldžiamės, meldžiamės už atsivertimą, meldžiamės už jūs, meldžiamės už Lietuvą ir skelbiam, kad jūsų vardai yra įrašyti gyvenimo knygoje. Tai jeigu jaunims kažkas susidomėtų, tai irgi kviečiu prisijungti nuo 26 Liepos iki rugpjūčio 2. Aišku, internete visa informacija yra. Tai ta išgyvenimo, beje, vėl kokios tai yra patirtis, kodėl jaunims net kelis kartus eina tą žygį ir metai iš metų, ir kodėl vis tiek metų tęsias. Todėl, kad tam žygį mes patiriam ant savo kailio, ką reiškia Dievo meilė, ką reiškia žmonių kartais atmetims, o dar labiau, kuris yra dažnesnis, ačiū Dievui, tai priėmims, kad žmonės su džiaugsmu priėm evangeliją, priėm užtarimo maldą, adoraciją, šlovinimą ir patirtą Dievo gerumą, dėl kurio darbavos ir apaštalas Paulius, ir dėl ko darbavos ir Jėzus išsiųsti mokiniai, ir šventasis Pranciškus, ir dėl ko darbuojas šių dienų bažnyčia. Tai atsiliepkime Jėzaus kvietimą ir jeigu sakysit, aš į žygį tai jau neįsiu, tai nepamirškit Jėzaus įsakymą melstis, kad pjūty būtų darbininku vykdyt. Melskitės už pašaukimus, aukokit savo kančią, savo tas kančio žymes už bažnyčią, už atsivertimą, už sielų išganimą, už nusidėlių išganimą, už kunigus, už vyskupus, kad bažnyčia nebūtų užsiemus antrailiais dalykais, nes mes galim tikrai nuplaukti kartais tik tai tą renginių gausybę, į vartotojiškumą, tą dvasinį vartotojiškumą ir pamiršti, dėl ko mes esam bažnyčia, tai parašykim, kad Viešpats mums visada siūstų šventą dvasį ir mes kaip bažnyčia atliktume Dievo duotą misiją, skelbtume jo evangeliją. Amen.
Girdėjome pranciškono kunigo Antano Blužo homiliją.